Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Regular na susuriin ang mga sasakyang pang-aliw sa Queensland at sisimulan ang mga batas tungkol sa tinawag na industrial manslaughter bilang sagot sa pumatay na aksidente sa Dreamworld noong nakaraang taon. Isang pangkalahatang pagsusuri sa mga batas sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho sa Estado ang nagdala ng malubhang resulta na nauwi sa may 58 rekomendasyon kasunod ng pagkamatay ng 40 tao noong nagdaang taon. Kasama sa balak na pagbabago ay 20 taong pagkabilanggo para sa mga pinuno ng kumpanya at milyon-milyong dolyar na multa para sa mga korporasyon kung may mamamatay kaugnay nito. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Gareth Borham at Stefan Borham. Ito ay isang masayang araw para sa mga nag-aaliw na nauwi sa trahedya. Ang pagkamatay ng 4 noong nakaraang taon sa Dreamworld na nasa Gold Coast ng Queensland ay nauwi sa balak na paghihigpit ng gobyerno sa mga regulasyong may kaugnayan sa mga theme parks at amusement rides. Isang pagsusuri sa mga batas ng kaligtasan at kalusugan sa estado ang nagtulad sa theme parks sa tinawag nilang malaking panganib sa pasilidad. Sinabi ni Grace Grace, ministro sa Estado para sa Trabaho at Relasyong Industrial, na walang anumang kailangan upang regular na suriin ang mga sasakyan na nabigyan na ng lisensya.
I mean, it's crazy that we have forklift drivers that need to be licensed to operate a forklift, but you have a major stationary amusement ride that can be operated by anyone. We are going to relook at that. One death in a workplace or one death of a public member is not acceptable under any circumstances.
Ang negosyo sa Dreamworld at iba pang theme park sa lugar ay bumabawi para sa nangyaring trahedya noong isang taon. Ang mga bagong panukala ay nakadesenyong palakihin ang kumpiyansa sa kaligtasan ng industriya sa tinawag nilang Big Stick Approach. Malugod na sinalubong ng punong ehekutibo ng Tourism Industry Council ng Queensland, Daniel Gitchwind, ang mga mahigpit na regulasyon.
Consumers have been affected by this and we need to restore that confidence. We need to reassure people that they are looked after very well to the highest standards and everything is being done to make sure that the experience is fun and safe.
Ang 40 pagkamatay sa Queensland noong isang taon ay nagtulak sa pagsusuri sa kalusugan at kaligtasan na nagdala naman ng 58 rekomendasyon. At kaugnay nito, nangako namang kumilos si Grace Grace.
We will be introducing for the first time, the first state in Australia to introduce industrial manslaughter. This will be industrial manslaughter under the Workplace Health and Safety Act. It will have an imprisonment term of up to 20 years and a corporation fine of up to $10 million. It will have an independent OC Health and Safety prosecutional section.
Ang mga balak na batas sa Queensland ay katulad ng mga nasa Australian Capital Territory na tumatarget sa mga direktor at korporasyon. Ayon sa pangkalahatang sekretaryo ng Queensland Council of Unions, John McLellan, ang pagbatikos ay labis na kailangan.
$10 million in fines for a company. And that will make companies and bosses sit up and take notice because families will never get their loved ones back if a boss's negligence causes a workplace death. But this will certainly create a deterrent and a disincentive to cut corners on safety.
Sa kasalukuyan, patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang trahedyang nangyari sa Dreamworld. Sinubukang kausapin ng SBS ang namamahala sa theme park pero wala silang natanggap na sagot.
sbs.com.au/Filipino